Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag, gjatë 15 minutave të këtij emisioni, me ju do të jem unë Kestrin Kumnova, nga informacionet kryesore veçojnë. Zgjerohet konflikti në lindjen e mesme, 3 raketa godasin Izraelin nga territori i Libanit. Incidentet e fundit në Mitrovic kanë për qëllim sfidimin e Uleksit, thonë analistat në Prishtinë. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi fillon sot vizitën dydiqe në Kosovë. Me këto dhe informacione tjera në vazhdim të emisionit, por fillimisht të bloku i lajmeve. Tiranë, Prishtinë. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi do të mbërrisë sot në Prishtinë për një vizitë zyrtare. Ai do takohet me personalitetet më të larta vendore dhe ndërkombëtare. Vizita do të fillojë me pritjen që do t'i bëjnë presidenti Sejdiu dhe kryeministri Thaçi para ndërtesës së kuvendit të Kosovës me ceremoninë e gardës së Kosovës. Kjo është vizita dytë e presidentit Topi në Kosovë. Jerusalem. Izraeli ka njoftuar se 3 raketa janë hedhur nga Libani në territorin izraelit. Ekipet e shpëtimit njoftuan për së paku një të plagosur. Ende nuk është e qartë se kush qëndron prapa sulmeve. Izraeli ka sulmuar me pasme mortaja veriun e Libanit, nuk ka të dhëna për të plagosur. Raketat e hedhura nga Libani sot janë incident i parë që nga viti 2006 kur u zhvillua lufta ndërmjet Izraelit dhe militantëve të Hezbollahut. Sulmet me raketa vijnë pas 13 ditë ofenzive të Izraelit në Gaza kundër militantëve të Hamasit. Qyteti Gazës. Aeroplanet izraelit kanë ndërmarrë sulme me bomba kundër militantëve të Hamasit në rripin e Gazës, në ca kanë qenë tunelet e dyshuara për furnizim armë në kufi me Egjiptin. Bombardime ka pasur edhe në veri të Gazës, ndërka që janë raportuar për leshjet armatosura ndërmjet forcave izraelite dhe militantëve palestinez. Në të tjera zhvillime, Egjipti ka njoftuar se përfaqësuesit e Izraelit dhe palestinezëve pritet të zhvillojnë bisedime me zyrtarët egjiptian për çështje teknike që lidhen me planin e armë pushimit. Qeveria izraelite tha dje se në parim pajtohet me principet e përgjithshme të planit për armë pushim të paraqitur nga Franca dhe Egjipti. Bruxelles. Zyrtarët e Gazpromit rus dhe naftogazit të Ukrainës do të takohen sot me zyrtarët e Bashkimit Evropian për diskutuar mosmarrveshjet për çmimin e gazit që çojnë në ndërprerjen e gazit rus në Evropë, duke lënë dhjetra qytete pa energji dhe ngrohje. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso paralajmëroi se nëse problemi nuk zgjidhet shpejt, do të vë në dyshim besueshmërinë në Rusinë si transportues i gazit në Evropë dhe Ukrainën si vend tranzit. Barroso tha se të dyja vendet duhet pranojnë monitoruesit ndërkombëtar në pikat e furnizimit të Evropës me gaz. Prizren. Në Prizren sot është vrarë mjeku Nde Gega, derisa po dilte nga ndërtesa spitalit, vrasës si John Pnishi është paraqitur në polici. Siç njofton policia e Kosovës, Gega ka qenë plagosur rënë dhe 30 minuta pas sulmit ka ndruar jetë. Hetimet e policisë po vazhdojnë, ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani të pasqyra shtypit, në linë telefonike jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Kestrim.
Qeveria Kosovës ka paralajmëruar planin e punës për vitin 2009. A ka diçka shtypi sot në këtë temë?
Po, Kestrim, si pas burimeve të spërdishme skuaditore, plani i qeverisë do të miratohet më së largu brenda 2 javësh, ndërsa pritet të përmbaj angazhimet e reja të ekzekutivit gjatë këtij viti dhe sipas prioriteteve të bërë nga secila ministri. Angazhimet shtesë sipas koazitore pritet të paraqiten që nga marrëdhëniet me jashtë, vazhdimin e reformave në ekonomi, drejtësi, arsim dhe fusha tjera. Nga ana tjetër, gazeta thekson se partitë parlamentare të bllokut opozitar kanë thënë se qeverisë aktuale i ka munguar planet qeveritar qysh primarjes së pushtetit dhe ajo ka vepruar më shumë në politika ditore dhe me veprime ad hoc. Opozita thot se qeveria nuk ka pasur një plan që të vlerësohet se çka është realizuar dhe çka ka mbetur pa u realizuar. E përditshme koaditore thekson më tutje se qeveria Kosovës fillimisht ishte zgjedhur pa një plan të punës më 8 janar vitit 2008, ndërsa pas disa vonesave ajo kishte arritur që t'i paraqiste disa prioritete në 100 ditën e punës së saj në muajin prill të vitit kaluar.
Një raport i Kipredit në Prishtinë konfirmoi mangësitë në proceset integruese, diçka më shumë rreth kësaj, Zenel.
Po, Kestrim, sipas përditshmes Kosova sot rruga drejt Bashkimit Evropian është e gjatë dhe për shtetin e Kosovës ka specifika të ndryshme nga vendet e tjera. Gazeta ka vënë pas se pengesa kryesore mbetet mosnjohja e pavarësisë nga një pakicë vende shantare të këtij unioni. Ndërko, gazeta thekson se ka shumë pun për të bërë dhe kushti kryesor që kërkon afrimin me Evropën modern është hartimi dhe zbatimi politikave që përkojnë me këtë bashkësi. Plani Kosovës për integrimin është afatgjat, por nëse Kosovarët duan që periudha të jetë sa më shkurtër dhe pritja të mos zgjasë, atëherë siç thekson gazeta, duhet një koordinim më i mirë se ky që është aktualisht mes nivelit qendror dhe atij lokal. Duhet të kaluar të gjitha problemet për të afruar modeleve të bashkimit evropian dhe qeveria është përgjegjëse për të siguruar një strategji unike dhe gjithëpërfshirëse në këtë drejtim, shkruan midis tjerash e përditshmja Kosova sot.
Për fond, çfarë ke zgjedhur Zenel?
Nga e përditshmja Ekspres shkoqësim çështjen e rolit të mediave në informimin e saktë të opinionit. Gazeta ka vënë pas se mediat e shkruara në Kosovë nuk kanë ndikim në informimin dhe ngritjen e vetdijes politike në masën që supozohet, sepse me faktin që ato i lezojnë vetëm rreth 1-3% e popullatës së Kosovës, mund të konsiderohet se kjo shkallë është e pakënaqshme. Sipas gazetës, pakënaqësia shtohet edhe më shumë kur dihet se një nga shkaqet kryesore të interesimit të vogël është i lidhur me varfërinë dhe mungesën e profesionalizmit. Sipas përditshmes Ekspres, qytetarët nuk i kushtojnë vëmendje as të madhe gazetave nga se ato nuk janë në funksion të informimit objektiv gjithnjë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se opinioni ka nevojë dhe interes për informacion objektiv, ndërsa pushteti ka interes që informacioni të fillojë nga kulmi i pushtetit e jo nga problemi jetik i qytetarit.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Incidentet e fundit në veri të Kosovës të dirigjuara nga Beogradi zyrtar kanë për qëllim sfidimin e autoriteteve kosovare dhe ndërkombëtarë që veprojnë atje, vlerësojnë analistët politik në Kosovë. Euleksi thekson se do të vazhdojë të mbështesë policinë e Kosovës për mbajtjen në kontroll të situatës së sigurisë në Mitrovicë. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Analisti për çështje politike dhe të sigurisë Lulzim Peci thotë se planet e Beogradit zyrtar për pjesën veriore të Kosovës kanë për qëllim ndarjen e vendit.
Serbia e ka pranuar deklarativisht Juleksin, ndërsa në anën tjetër është shumë e interesuar që ta diskreditojë atë, edhe diskreditimi i Juleksit do të nënkupton edhe një lloj diskreditimi të qeverisjes në Kosovë, edhe në anën tjetër Serbia tenton që përmes kësaj strategjie ta bëjë zonën e veriut një lloj të zonë me status special që se qëllim të fundit mund ta ketë edhe vetë ndarjen e Kosovës.
Zyrtarët e misionit Eulex nuk i cilësojnë si kërcënuese për mandatin e këtij misioni incidentet e fundit në veri, duke siguruar se Eulexi është i gatshëm të veprojë në përputhje me obligimet që ka në tërë territorin e Kosovës. Eulex kohë më parë kishte lëshuar një deklaratë për media ku thuaj se pjesëtarët e policisë së këtij misioni në bashkëpunim me ushtarët e KFOR-it do të vazhdojnë të mbështesin policinë e Kosovës për të mbajtur rendin publik në qytetin e Mitrovicës. Mirë po përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se vetëm mënyrë për të mbajtur nën kontroll situatën e sigurisë në veri është ndalimi i hyrjes së armatimit nga Serbia për në Kosovë, armatim ky i cili sipas kryetarit të Komisionit Parlamentar për Siguri dhe Punë të Brendshme Rustem Mustafa u mundëson serbëve në veri të shkaktojnë trazira.
Tash e shohim lehtë se armatimi dhe municion në veri të Kosovës nuk janë në qytetëran, po vjen përmes shtinë lidhje të komunikimit, domthonë jemi në pozitë ku e dim që shtetë e fshin, është të njësën, dhe të këtë që ka mojnë bojnë institucionet e venit, pëse të bashkë me ata që jenë përgjesh për sigur një venit që jenë të fori në ato e, dhe duhet me të paralizu këtë njësma, për mës me donë më zhvilluar.
Vargu e incidenteve që ka ndodhur ditëve të fundit në veri të qytetit të Mitrovicës, ka vazhduar të martë në Brëma, ku në fshatin Suodol janë dëmtuar dy vetura civile, njëra prone një serbi dhe një tjetër prone një shqiptari. Pas kësaj ngjarjeje, banorët shqiptar dhe serb të fshatit Suadol kishin bllokuar rrugën kryesore të këtij fshati, mirë po policia e Kosovës thotë se situata aktuale, ndonëse e tensionuar, është nën kontrollin e mekanizmave të sigurisë që veprojnë atje. Zëdhënësi policisë së Kosovës Veton Elshani sqaron.
Situata aktuale është e qetë, nuk ka ndonjë problem, po normalisht është e tensionuar që nga 30 vjetori i vitit kaluar kur kishin filluar incidentet e para, ne po ne kemi forcat mjaftueshme policisë atje, që Oleksi dhe të KFOR-it në mënyrë që të parandalojmë nëse një gjë e tillë do të bëhet, po nëse ndodh, atëherë kemi në gjendje që të reagojmë.
Qeveria e Kosovës ndërkohë akoma nuk ka dalur me një strategji konkrete për instalimin e autoritetit në pjesën veriore të Kosovës. Përfaqësues të opozitës kishin propozuar shtimin e nën stacioneve policore në veri si hap për mbajtjen nën kontroll të situatës atje, gjë që ishte hedhur poshtë nga zyrtarë qeveritar, sipas të cilëve hapja nën stacioneve policore kudo në Kosovë nuk është vendim politik, por bëhet sipas nevojave të komunitetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshe nga vitet tjera, Teatri Kombëtar i Kosovës që në fillim të këtij viti ka rrëmbullaksuar planifikimin e realizimit të shfaqjeve premier, kështu thot Arjan Krasniqi, drejtori i këtij teatri. Vjen kronika korrespondentit në Prishtinë Bekim Bislimi.
Ekzistojnë të gjitha parakushtet që Teatri Kombëtar i Kosovës gjatë vitit 2009 të jetë shumë më i suksesshëm sesa në vitet paraprake. Kështu thot Arjan Krasniqi, drejtori i Teatrit Kombëtar të Kosovës, i cili thekson se ky teatr tashmë ka arritur të planifikojë të gjitha premierat dhe shfaqjet për këtë vit, ta ketë buxhetin më të madh për produksion, si dhe ta nxjisë në masë më të madhe trendin e shikueshmërisë së shfaqjeve në teatr.
Vjet ka qenë 120.000 euro për shfaqje, për produksion, për prodhim që quajmë ne. Si vjet kemi një ngritje kualitative të buxhetit. Jo zyrtarisht na është komunikuar nga ana e Ministrisë së Kulturës se buxheti do të jetë diku 220.000 euro për shfaqje. Mendojmë që me këtë buxhet, por edhe me opsione tjera alternative, sepse ne nuk do të rrim duar kryesisht edhe parazit, po ideja është dhe përpjekjet janë që të shikojmë edhe mundësi tjera për gjetjen e burimeve alternative financiare. Mendojmë që nga të hyrat vetanake dhe nga donacion do ta sigurojmë diku 10-20% të kësaj shume totale të buxhetit dhe të realizojmë gjitha premierat që ato kemi para po.
Teatri Kombëtar, sipas drejtorit Krasniqi, tashmë ka planifikuar inskenimin në 7 shfaqjeve premier në skenën e madhe dhe 4 të tjera në skenën e vogël ose alternative. Por ndryshe nga praktikat e deri tashme, zoti Krasniqi thotë se fillimisht janë siguruar tekstet për shfaqjen, ndërkaq që regjisorët do të zgjidhen në vijim. Sipas tij, tekstet i takojnë dramaturgjisë njohur botërore dhe kombëtare të zhanreve dhe rrymave të ndryshme teatrore.
Për dallim nga praktikat e menaxhmenteve të kaluara, si vjet kemi vendosur që ta ndrojmë strategjinë e përcaktimit të repertorit, kësaj radhe është shkuar me përzgjedhjen e teksteve, edhe jo të regjisorëve. Jo që të sjellë regjisorin një tekst edhe për shkak simpative personale të njëjtë ose tjetrit regjisor pranon ato tekste. Ideja ka qenë që ne në mënyrë shumë të paanshme, në mënyrë jo emotive, por në mënyrë shumë profesionale të bëjmë përcaktimin për tekstin në parë, që teksti i mirë na garanton do të thotë gjysmën e suksesit. Pastaj shohim që varësisht prej natyrës së tekstit, të kemi edhe mundësinë që t'i ofrojmë regjisorëve angazhim për këto tekste.
Zoti Krasniqi shton se teksti dhe regjisori për inskenimin e premierës së parë të këtij viti tashmë janë përzgjedhur.
Teksti i parë është Daisy Land, një komedi amerikane e një tipit e një lloj të veçantë. Për këtë tekst është saktuar edhe regjisori, është një regjisor i ri, bëhet fjalë për Agon Miftarin. Provat kanë filluar dje, edhe premiera e kësaj shfaqje jepet në 24 shkurt të këtij vitit. Ndërsa me një shkurt fillojnë provat për shfaqjen tjetër, Bodrumi është dram kombëtare me autor Ildir Gjocajn, edhe jemi në përfundim të negociatave me një nga regjisorët.
Sidoqoftë, drejtori i Teatrit Kombëtar të Kosovës, Krasniqi, thotë se faktori më i rëndësishëm për teatrin është tërheqja e shikuesve dhe sipas tij, kjo tashmë është arritur në një masë të dëshirueshme.
Pra mendoni një temperaturë minus 20 gradë Celsius ku mesatarisht për një shfaqje qoftë artufin, qoftë shifti martin vinë 150 dhe 180 veta, do dhe 200 veta. Nësët teatri është këthy në trend, në një loj mode, për zotit e ma tepër, të rritë, po e një veten të privilegjuar nësa arrinë që të sigurojnë një bilet për premier, ose nësa arrinë që të sigurojnë kohët mjaftushme që të vinë dhe të shohin gjitha shfaqjet që ofronë menyja jonë, thëmë kushtimisht teatrore. Presim që viti 2009 shënoj rekordin historik e nëvizoj historik në aspektin e shikueshmërisë në Teatrin Kombëtar të Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ju njohim edhe njerë në fund me titujt kryesor të këti edicioni. Zgjerohet konflikti në Lindjen e Mesme, 3 raketa godasin Izraelin nga territori i Libanit. Incidentet e fundit në Mitrovicë kanë për qëllim sfidimin e Uleksit, thonë analistët në Prishtinë. Presidenti i Shqipërisë Vamir Topi fillon sot vizitën dyditshme në Kosovë. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni orës 9 i Radios Evropa Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropalir.org. Nga unë Kestrin Kumnova, miru dëgjofshim.